mart oyi bilan qo'shib hisoblaganda mart oyini yarmigacha ishladikda, to'rt yarmi zadeshka pulimiz qolib ketdida bu yoqda. Lukino degan joyda ofisi bor, o'sha yerda ishladik. Hozir keyin bu yoqqa tak Sergey Pasat degan joyga kelgandik, o'sha yerda уже pullaring bar ololmaysizlar, unaqa bunaqa dedi. Начальнигимиз, mana shu Rossiya gражданствосини олган бир армян бор, ўша бермаймиз, унақа бунақа деди. Ўшанинг учун сизлардан илтимос сўраб-сўраб кўрганимда, агар илочи бўлса, ёрдам бера оласизларми деб 4 та объектда ҳозир боллар бор эди, 100 тача бола бор эди. Ҳаммаси кетиб кетиворди-да улар. Мен ўзим электрика билан шуғулландим, бет электромонтажник. Многоэтажный домлар электромонтажи билан шуғулланардик. 4 oylikdagi 26 mingdan edi-da.
Где-то 100 ming atrofida pul bo'ldi.
100 minglar bo'ladi. Endi eshitishimiz bo'yicha bu yerda anu nalogdan qochib o'shinaq qildi deb, hozir ko'pchilik firmalar o'shinaq ekan. Nalogdan qochib ko'pchiligi osongina firmani ochib yopyapti bo'ldi.